Min rolle her på stadion en liten del av noe større, og det samme jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi i Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.
Hei og velkommen til en ny episode av Tromsøball, men igjen en VM-spesial. Mitt navn Rune Robertsen, og altså med meg Egon Holstad. Røyken har lagt seg litt etter at Norge slo Brasil. Det en merkedag for så sinnssykt mange. Det har nesten ikke gått for meg at det her har skjedd. Vi skal snakke litt om den opplevelsen det var på mange måter, og så skal vi selvfølgelig se fram mot kampen mot England. Det her heftige greier.
Ja, det jo per definisjon historisk, og det tror jeg selv de mest fotballignorante menneskene i det her landet også har fått med seg. Det går på en måte ikke an å la være å få det med seg, og det for at det her så digert at selv de minst fotballinteresserte har jo, de fleste i hvert fall, har også konvertert og synes det her veldig, veldig gøy og med på den store kollektive festen det her.
Det kan man mildt sagt si, for at her det altså sånn at du på en plass som betyr mye for deg. Du på Blårock og ser denne kampen. Det her har vi inn på det aspektet. Hvor man nå ser den? Folk husker sånne her ting ja, det her så sinnssykt lenge etterpå.
Det her jo skikkelig sånn Oddvar Brå og Brak Staven øyeblikk. Eller Norge i Marseille i 1998. Det jo de to sånn, største sånn, kollektive idrettsøyeblikkene som jeg kommer på i hvert fall.
Men si litt om hva... Altså, når Nyland redder den straffen der tidlig i kampen her, som alle har fått med seg, og man tenker sånn, faen, skal det være sånn, liksom? Hva tenkte du da?
Nei, da tror man jo at det går den veien det normalt går med mine puttnasjoner som Norge da i fotball. Men det der var liksom en... Det var en kamp som sett under rett, som jeg tenker sånn her, det var ikke feil at Norge vant heller, og det er ikke et historisk bra Brasil-lag heller. De har liksom Neymar å gi vinn på slutten der, og de trenet av Ancelotti, en av de beste menneskerne i fotballens historie, sånn at de har på en måte ingenting å skylde på. De har bare rett og slett ikke en like god generasjon som de har vært vant til å ha, og blir slått ut av Norge. Og det er jo et land som de har slitt med, så jeg tror på en måte brasilianere også har en feeling at de ble ikke hverken bortdømt eller noen ting. De møtte et lag som hadde en jævlig god keeper og hadde en jævlig god spiss, og de hadde ikke sjans. Og det her trøstemålet de får på straffe på overtid, forandrer ikke det i hele tatt. Jeg tror på en måte de brasilianske fotballfansen erkjenner at de ble slått på rette premissene av et lag som var bedre.
Vi tar det der med en gang, for jeg elsker jo litt sånne her dirty greier. Altså, måten Nyland hanterer Neymar på overtid, det altså så vintage-klasse for meg. Altså, det er sånne ting som jeg kommer til å huske, den måten han hanterer på. For det klart at målene til Haaland, fantastiske skåringer, alt det der, men det der, måten det gjøres på, det så voksent og så VM-aktig, sånn som jeg husker det fra liksom før, måten små land som Norge skal hantere store nasjoner på, sånn måte. Bare irritere på seg den største stjerne.
Det er jo et under at Nyland ikke får rødt kort, at ikke han klina til Neymar. Det tror jeg hadde gjort. Altså, Neymar han er jo en sånn nevemagnet som er sånn selvrettferdig, innbilsk, jævlig fyr som jeg aldri har likt uansett klubben han spilte i. Og når han står der og prøver liksom å latterliggjøre keeperen til laget de ligger under 2-0 mot på mega overtid, er bare så jævla ynkelig. Og så sitter han der og strigråt etterpå. For meg er de tre største øyeblikkene i kampen her er skåringen, og så gråtingen til Neymar, og så redningen til Nyland under det.
Nå er det jo sånn, vi må jo bare gjøre oppmerksom til våre lyttere på at hverken han Neymar eller han Nyland er her til å si noe, sånn vi har ikke fått tak i dem som svarer på dem, men angivelig så skal en leppeleser ha funnet ut at Nyland kalte han for en idiot, altså der gikk jo grenser for han Neymar, det kunne ikke han akseptere.
Nei, så, men han, det var Nyland som kalte Neymar en idiot. Ja, ok, men han hadde jo et godt poeng da.
Det var i hvert fall sånn jeg forstår det. Vi må ta høyde for at vi er litt fortsatt i rusen av det som faktisk har skjedd. For det er at Norge skal slå Brasil i en åttendelsfinale. Hvor stiller du det kontra det som skjedde i 98 da Norge slo Brasil?
Nei, det er jo mye større. Først og fremst for at Norge går til en kvartfinale for første gang i historien. Dernest for at den kampen mot Brasil i 98 ikke var vektig for Brasil. Sånn som, men det var vektig for Norge da. Men Norge måtte jo slå Brasil for å gå videre. Det måtte jo nå også, men vi møter nå et topptent Brasil som vet at en hel nasjon hjemme kommer til å sende dem i evig skam hvis de blir slått ut. Sånn at det her var en kamp som betydde absolutt alt for Brasil, og så, i så måte er det mye, mye større. Og det her vil jo for evig alltid plassere Norge i Marseille 1998 på samtidsaften i skyggen, da, tenker jeg.
Ja, det er jo det som, altså, jeg vet jo du på privaten, eller sivilt som man kaller det, er liksom glad i Liverpool. Så når du får høre rapporter om at han Casemiro har knekt sammen og vært og grått i pressesonen, så blir vel ikke du sånn kjempelei deg for det?
Nei, det gjør meg ikke noe. Det gjør meg ikke noe.
Men altså, vi må liksom inn på det litt personlig her, altså. Du er som sagt på Blårock. Hvordan er stemningen der? Det er jo en fotballpub, det har vært sånn visst kamper i mange år, og du har brukt mange timer av livet ditt der. Hvordan er det å være der?
På Blårock så har vi visst kamper, det sier vi, for jeg var jo med på å drive det i masse år. Da har vi visst kamper siden VM 1994. Da var det en sånn her rør-TV oppe i et hjørne bak barn der. Så det har forandret seg litt. Nå er det jo storskjerm hele veien og oppe og nede og alt. Og det som var spesielt på søndag nå, var at det var en konsert med en amerikansk countryartist som begynte klokka 6. Og det er kun han og gitar. Kjempetandert, vakker, melankolsk musikk. Og så tømmes av lokalet klokka 7:30, og så fyller man på med de som skal se fotballkamp. Og det var jo to ekstremt forskjellige kulturelle stemninger, må man kunne si da. Og det morsomme her er jo at han amerikaner her, han Joshua Ray Walker, en texaner, ikke finnes interessert i soccer. Så han og forloven forlater og blir å si takk for seg og si ha det, og tipptopp stemning, og så går de på hotellet. Og når Norge skårer 1-0, så hører de brøle ut i gaten fra det hotellet de er på. Og da blir det bare sånn her, shit, det her må vi få med oss. Så de sprenger tilbake til Blårock, og de kommer inn døra akkurat i det Norge går opp til 2-0. Og masse folk kaster seg bare over dem, for folk hever seg rundt hverandre, ikke sant? Alle klemmer på folk man ikke har sett. Det var sånn, det her hadde ikke gått under pandemien, for å si det sånn. Og jeg snakket med han Joshua en time etterpå. Det var bare sånn, herregud, hvor glad det var at de fikk det her med seg. Så det var bare en sånn tjukk materie av mennesker som var bare blandet inn i hverandre. Og det store forskjellen nå og for, kan du si, 30 år siden, eller 28 år siden, det er jo at det er en betydelig større andel dame som er på pub og ser, og jeg vil tro også på stadion, og sikkert i det folkehavet i Oslo, som du også var med på. For du var jo også i Oslo da, der det egentlig var de villeste bildene, er jo derifra, fra Karl Johan, og der var jo du, Rune.
Ja, og det var absurd, for jeg satt på en liten pub i sidegata til Karl Johan, der det egentlig var ganske rolig i 2 minutter, helt om Patrick Berg skjøt ballen i mål, som blir annullert for en offside, og det tar jo egentlig helt av. Men det er jo sånn at når jeg ser sånne kamper som betyr noe for meg, så blir jeg helt sånn, jeg sier ikke noe, jeg blir helt sånn motsatt av alle andre, jeg blir helt sånn rolig.
Og det blir nesten sånn at... Du blir litt satt ut av spillet.
Ja, for at det er så sykt det som skjer. Sant? Og så blir det jo 1-0, og det blir 2-0, og du begynner å skjønne at det her faktisk skjer i denne kampen. Det er jo helt absurd. Og med en gang kampen er ferdig, så skjønner jeg jo det at jeg må jo selvfølgelig ut og se hva er det som skjer, for det, da skjønner man at det skal skje ting på Karl Johan. Så jeg går egentlig rett opp på Slottsplassen. Jeg er egentlig... Det er ikke så mange som er der. Og jeg bare ser det folkehavet med folk. Det er jo 100 000 mennesker i sentrum på det her tidspunktet, cirka i Oslo, kommer opp Karl Johan. Og det er fyrverkeri og roing om hverandre, noe dansing hit. Altså, det er helt... Altså, det er sånn at enda nå synes jeg det er merkelig å oppleve det, for at du klarer på nesten ikke å ta inn over det, at det har skjedd. Jeg aner ikke hvordan det var i 98, for da var ikke jeg der, eller for den saks skyld, som blir noen megapompøs. Sånn vi selvfølgelig skal bli litt på, etter en sånn her opplevelse, hvordan det var i 1945, når det ble et fritt land. Men det er ikke, det skjer jo nesten aldri. Og det er jo en grunn for at det blir så ekssepsjonelt. Vi er jo litt introvert i Norge, for å si det rett, og så skjer det her Og så det toppes det med at det da kommer fyr i en sånn liten gummibåt, roans fra Karl Johan opp på folkemengden og opp på den her Eli Hagen-trappa og bare hjelpes til topps der. Altså, da var det bare å gå på. Da måtte jeg faktisk, for da hadde jeg vært der i 1912, det var faktisk så krevende at da måtte jeg bare gå på en pub rett i nabolaget der.
Ja, på en kul måte.
På en sånn kul måte, ja. At det var helt sånn, wow, da måtte jeg ha meg en øl for å liksom hente meg. Og det var bare så fucking sinnssykt å oppleve.
Nei, det var one for the history, definitivt. Og jeg tror jo de som ikke deltok i det der kommer til å føle seg ganske sånn utenfor i sånn popkulturell kontekst i ganske lang tid fremover. For det her er, det var sånn, jo, frigjøringen var viktig, altså, men jeg måtte på jobb i 1945. Da blir det jo en av de, han er dølle festbremsen, og jeg tror de aller fleste følte at de var med på noe stort kollektivt, og som handlet om egentlig mer om bare den ene kampen, men at vi er en liten nasjon som gjør noe stort i en idrett, der et lag representerer oss, det kan være nok til at en nasjon som oss klikker når vi går til en kvartfinale.
Ja, for en gang, sånn som det her er nå, du oppfatter det jo, som jeg forstår det på deg, at det er utrolig mange som ikke interessert i fotball nå, som er stolt over det som har skjedd, og at liksom man ikke har noen sånn aggresjon på noe som helst mot det som skjer da.
Nei, det har jo vært forsøk på å dra i gang en sånn kulturkrig, på at nå må vi, det er ingenting galt med å være nasjonalistisk, og vi må ikke skjemmes over å være norsk og feire oss selv og sånn, og det er jo bare tull, for det er jo ingen som skjemmes over det nå. Hvis det er noe som er kontrært nå, så er det jo ikke å vise entusiasme. Sånn at det er en forsker der på en kulturkrig, det er sånn her, og nå er det ikke lov å si jul eller lenger. Eller, altså sånn, det er bare tullball. Jeg tror alle, også de som ganske langt ut i interessesfæren rundt fotball, synes det her er jævla stas, og er veldig sånn stolt på vegne av Norge. For det er jo verdens største idrett, og der normalen er at vi ikke engang er med i VM. Og når vi da tar oss videre for gruppespillet, og vinner i 16-finalen, og så vinner vi også 8-finalen, så er det er jævla svært per def. Så det er tull om at folk ikke må skjemmes over å feire der. Det er et konstruert narrativ som er 100% tullball.
Før vi slipper kampen helt, så er det jo to stykker vi må snakke om. Og da er vi selvfølgelig, vi bor jo i Tromsø og har følt til i mange år. Er det her en slags oppreisning for de som bommet på straffe mot han Ørjan Nyland når TIL tapte cupfinalen i 2012, at de ser den strafforeningen. Er det en trøst her for han Remi Johansson?
Ja, altså, det jeg synes er bra med det her, nå gjør jeg folk oppmerksom på det, så det er kanskje litt dumt, men folk i Tromsø husker det her. Men, altså, cupfinalen mot Hødde i 2012 står jo Ørjan Nyland sin livs beste kamp. Han har jo aldri vært så god som da. Nå overgår han det. Hans beste kamp noensinne vil selvfølgelig alltid bli husket som denne åttendelsfinalen. Det kan jo hende at det blir en kvartfinale hvor han blir husket for det samme da. Men det fører til at den TIL-Hødd-kampen i 2012, som egentlig er en kamp jeg nekter å snakke om, nå har havnet litt under et lag med tåke, tenker jeg. Sånn at jeg føler at for TIL sin del så er det her bra med tanke på historie.
Og så er det et eller annet med folk som leverer når det gjelder, og det her blir super klisjéaktig, men måten han Erling Braut Haaland hanterer den kampen her på, han er nesten ikke borte i ballen, og det trekkes jo fram fra eksperter nå som, man må jo være idiot for å skjønne at sånn spiller ikke Norge, altså det må være sånn man skal spille i Norge og sånn, men det som er riktig her er jo at han fyren her, han er jo nesten ikke borte i ballen i det hele tatt. Likevel så skårer han mål og gjør det på de få mulighetene han får. Han Ståle Solbakken sier at det her er ikke en altså, han har aldri sett noe lignende.
Nei, det Solbakken sa også var vel det at de fleste toppspissene på det nivået Erling Braut Haaland er, for Braut Haaland er jo, han er jo definitivt en av verdens 2-3 aller beste spisser per nu. Og det han sier da er at de fleste som er på det her nivået vil til enhver tid i løpet av en kamp hvor de ikke er involvert, trekke lenger tilbake for å nesten liksom vise seg frem. Og for å, altså både for publikum, men også til egne medspillere, at hei, jeg er her. Men Erlend Haaland gjør ikke det. Så han utrolig sånn rasjonell I bruken av energi. Og jeg synes kanskje det råeste av de to målene, altså den headingen vært fantastisk. Det bare rå kraft liksom, og ekstrem atletiske skills å gjøre at han klarer å gjøre det der. Men det råeste, det mål to. For hvis du ser det prisen på det, og han mottar ballen, og han liksom lader opp til skudd, halvveis ut I utførelsen av det skuddet, så ser du at det akkurat som at det tennes et sånn her sånn supermenneske glimt I øynene på, og ser han bare clean gærent, og så bare skyter han liksom mellom beina på en brasilianer, og fullstendig uttagbart, for det som en av verdens beste keepere, altså Alisson Becker, som da står I andre enn, og det der, det er ingen andre som holder på med det der, per nu. Helt sinnssykt rått.
Ja, det jo... Altså, alle har jo sett det her, alle har analysert det her på hver sin måte, har alle sin opplevelse av det der, men ikke sant, det noe med å gjøre det når du har så lite involvering, som bare for meg, det helt sånn ekstraordinært, som gjør at, det, og det ikke hvem som helst, du nevner Alisson I Liverpool som keeper, han slår på den, I den hodøren, det han Gabriel som den beste stopperen på Arsenal som har vunnet Premier League, fordi at de så gode å forsvare seg. Altså, det ikke til å tro, og I den settingen, så vi kommer jo til å snakke om det her om 40 år også. Altså, det jo de øyeblikkene her som så syke å prosessere. Og så det jo et eller annet med at det kan jo bli enda sykere I neste match mot England, Vi skal komme tilbake til det, men for det har jo skjedd litt ting her I mellomtida, med å si det pent, som kommer egentlig litt I skyggen av det at Norge går videre. Det ikke helt I rute det her FIFA-greiene nå, jeg går med det vel?
Nei, altså det jo... Jeg var jo helt sykt skeptisk til VM I USA I utgangspunktet, for at det har vært så mye korrupsjon knyttet til det. Det ene jo at FIFA bestemmer seg for å gi USA, Kanada og Meksiko et VM sammen. Altså tre land som under Trump da, har vært I konflikt. Han har trua med å ta det ene landet og gjøre det til sin 51. Stat, og det andre landet han trua med å sette opp en mur imellom, som han skulle tvinge dit å betale. Og så gir da Infantino og FIFA Trump en fredspris for at han ikke fikk Nobels fredspris I forkant av det her VM-et og gir allerede da et inntrykk av at USA og Trump har en hand på ratt der som ganske ille og så får da USA utvist sin toppskårer som gjør at han da egentlig skal stå over åttendelsfinalen og så ringer da Trump, som ikke engang kan reglene I fotball, og ber Infantino og FIFA om å endre på det her, og så skjer det. Og det jo ikke noe vits å kalle, altså ikke noe vits å kalle det for noe annet enn ren korrupsjon. Og det eneste gang vi ser lignende fotballøyene som jeg kommer på, I hvert fall VM I 82, der han oljesjeiken fra Kuwait, han var vel fotballpresident I landet sitt også, spreng ut på banen I kampen mot Frankrike, og krev å få annullert et 4-1-mål, altså de lå under da mot Frankrike, og får da gjort det under kampen. Trump gjorde det I kulissene etterpå, men det ren korrupsjon. Og det gir jo også folk et inntrykk av at FIFA så jævlig mye verre enn det man har trodd, også når det kommer til praksis I åpent lende I et VM. Og da begynner man jo å konspirere og tro alt mulig rart om FIFA. I forkant av det her VM-et så skulle jo Cristiano Ronaldo på Portugal egentlig måtte stå over tre eller to kamper. Og så gjør de da om den dommen her før VM, sånn at han skal slippe å zone kamper I VM for at han en stor profil. Han skal da zone I kampene etter VM han 41 år, han kommer jo aldri til å spille med for Portugal han jo ferdig, det vet vi jo og så ser jeg da kampen som da var I går når vi spillet inn det her, så heter det onsdag der Egypt tapet 3-2 mot Argentina og det som skjer der med den varavgjørelsen der de går 17 sekunder
bak
17 sekunder tilbake I tid for å finne et regelbrudd de kan bruke på å dømme mot Egypt. Så fratar de da Egypt 2-0-målet og tar jo litt av energien ut av Egypt. Og så for meg det selv beviset på hvor jævlig ille var er når det blir brukt feil på den måten. Og da setter man noe hjemme sånn, åja, kanskje de ville ha Messi videre da, at det var derfor. Men det klart, her jo masse folk involvert. En dommer kan du bestekke, det vanskelig å bestekke 7 stykker. Men det som gjør at man klarer å tenke det i konspirasjonsrekken her, jo at det skjer så mye annet i regi av FIFA, at man blir faen ikke sjokkert av noen ting. Så det der etterlevnet FIFA og VM i et, sånn, i et grelt lys, og det neste laget som da skal møte Argentina, altså Schweiz, de skal jo da spille mot Argentina, FIFA og VAR.
Men når det gjelder Trumps del, altså, han presiserte jo at han ikke visste hva et rødt kort var for noe, og mente det var very unfair når han fikk høre kanskje konsekvenser. Dette må du jo ta inn over deg, Egon.
Ja, det her jo... Det er jo faen ikke mulig å lage en sketsj.
Det var very unfair.
Det ikke mulig å lage en sketsj av det her engang. Og samme fyren har nå i natt, altså natt og onsdag, gått til massivt angrep på Iran, som da inntil nylig var et deltakerland i USA. Og de fikk jo ikke engang lov å overnatte i USA, men måtte overnatte i Mexico og flyges inn og ut på samme dag. Så det her jævla synd at det henger en liten sånn klam skygge over det her VM-et, og vi må bare håpe at de kvartfinalene som står igjen skjer uten at man blir sett hennes hjemme i dommerskandalene og tenker på at det fotball som får bestemme.
Vi har ikke gjort forsøk på å få en Infantino og en Trump i tale. Det burde vi sikkert ha gjort, men det har ikke skjedd. For det vi som skal skje, Egon, det altså at Norge har slått Brasil. Det har vi etablert tidligere i denne podcasten og fått bekreftet at det har skjedd. Det var ingen dommerskandaler. Det betyr altså at vi står i den syke situasjonen at vi noen få dager unna nå at Norge skal spille mot England i en kvartfinale i VM. Det bare å si det er sykt. Hvordan tenker du rundt størrelsen på den kampen her, og hvordan følelser du sitter med nå?
Jeg tenker at det nesten ikke kunne vært større heller, særlig i og med at det England vi skal møte. Det har ikke vært like stas om det var, og mest for sånn rett, altså, det er ikke noe sånn disrespect for de landene der, men altså, om det har vært Belgia, Marokko, Schweiz, eller for den saks skyld Frankrike, som vi allerede har møtt, så hadde ikke det vært en samme magi rundt seg. Det å trekke England er ekstra, ekstra, ekstra stort. Og det har jo å gjøre med historie, og det har å gjøre med Norges forhold til engelsk fotball. Det jo knapt en fotballinteressert i Norge som ikke har et engelsk favorittlag. Så at det er England vi skal møte, gjør at rammer rundt denne kampen er så utrolig mye større enn hva det ellers ville vært. Brasil ville vært en god kandidat, men de har jo allerede slått. Og vi møter også et England som i løpet av turneringen har vært både veldig, veldig god og veldig, veldig dårlig. Så det jo et lag jeg tenker, hvis de har en dårlig dag og vi har en bra dag, så vil vi valse over dem. Så det her er et lag vi kan slå.
Ja, det ganske sykt at du sier det, for det er jo faktisk en mulighet for det. England og Norge har jo en historikk som litt sånn festlig, og alle husker Brasilkampen i 98, og de som er litt marginalt eldre enn det også husker et stort øyeblikk i 1981 da Norge i en kvalifiseringskamp for ordens skyld slo England. Norge har egentlig et lite overtak på denne gjengen her.
Ja, jeg har jo gått gjennom det her, og Norge har møtt England 15 ganger og har tapt 8 av dem, og så har 4-1 du har gjort, og der er målforskjellen 26-9 i England sin favør. Men det er bare 4 av dem som er offisielle kamper. Alt det andre, altså, de andre kampene, de 11 andre, er privatlandskamper. Og privatlandskamper teller jo ikke. Det som teller er kvalikkamper. Og vi har møtt England 4 ganger. Og da har jeg laget en tabell. Og den leder Norge med 7 poeng mot Englands 4, hvis vi tar 3 for seg da. så Norge, vi tappte, første gang vi møtte England i en offisiell kamp var i 1980. Da tappte vi 4-0, og så slo vi dem i 1981 2-1. Og så spilte vi 1-1 på Wembley i 92. Alle husker det, overtidsskuddet til Rekdal fra 100 meter. Og så slår vi dem på Ullevål igjen i 93 2-0.
Da han Drillo for ordens skyld gikk inn og meldte at vi ikke måtte undervurdere.
Det sa siste han sa for de gikk ut på banen.
Ja, det var litt viktig.
Lars Boen skåret det ene, husker jeg. Det var en sånn vild kamp da.
Øyvind Leonardsen og
Øyvind Leonardsen skåret det første. Ja. Så vi har jo egentlig, statistisk sett, så har vi jo tak på England. Og det synes jeg er jævlig, jævlig artig. Og at de har slått oss i noen sånne privatlandskamper, sånn 1-0 to ganger, og to vi har gjort det etterpå der, det har ikke noe å si. Vi er best når det gjelder, men vi har aldri møttes da i et VM. Men det er jo ingen tvil om at det her er en kamp det engelske laget tar på djup alvor. De tror ikke det her er noe forbannet walkover. De vet vi møter et godt organisert lag. De vet vi har matchvinner i begge enden, og de vet at det er lag som er i en sånn steam der det går alt går rett i veien, de har en smart og flenke trener og alt sånt det her tror jeg er en motstander England skulle ønske at de slapp å møte, i hvert fall nå.
Det er klart at de blir jo ekstra bekymrende når de får presentert, for det her kommer jo til å gå rett til USA, den her, da vi kan kalle det for Egon-tabellen.
Ja, ja. Det blir en svær sak. Jeg har tenkt å skrive om den selv. Så den regner jeg med å bli sitert i alle medier etterpå.
Både i Daily Mail og Telegraph, og kanskje til og med USA Today.
Ja, det tar jeg faktisk for gitt. Men det er jo et snev av sannhet der, og det er jo litt tøysatt med den her tabellen, men greia er at Norge nå har tatt seg til VM-et her med 8 av 8 seier. Vi har ett tap på, det er vel de 15 siste kampene, og det er en kamp der vi stiller med B-laget, og strengt at henge med mot en antatt favoritt i VM. Så når England møter Norge nå, så vet de at det her er en kamp som kommer til å kreve alt fra dem. Og så har de jo et mye vanskeligere utgangspunkt enn det vi har, nemlig for at hele jævla befolkningen til England vil tror og krever at de skal vinne VM hvert år. Og den eneste gang de har gjort det er på hjemmebane for 60 år siden. Ja,
og det er jo det, men du har jo opplevd den engelske fansen på nært hold i mesterskap. Sist du var i Jesus også, så fortalte du litt om 2006 og 2010 da du følte VM i Tyskland og Sør-Afrika og England var begge plasser. Hva er det slags gjeng det her egentlig, de som følger dem? Hva slags forventninger har de?
Nei, de er jo, altså engelske supporterne er jo ekstremt cocky. De er best i verden. Og det mener jeg, og det tror de. Og den fansens reise rundt med laget er ekstremt dedikert. Veldig mange av dem er supportere av engelske lag i lavere divisjoner. Og har gjerne skrevet inn laget sitt i flagget. Og det er gjerne sånn, typ sånn Stoke eller
AFC Wimbledon har representanter på plass.
Ja, og ditt lag, ja. Og Millwall og Tranmere og sånne type klubber kan gjerne deres supporter kan gjerne reise rundt for å få se et stort lag som mange, mange tusen holder med samtidig. Og de er sykt cocky. De tar for gitt at de skal vinne alle kampene. Og i 2006 så jeg 4 av England sine kamper, og så jeg 1 i Sør-Afrika mot USA, faktisk. Og det ender jo i tårer hver gang. Enten blir de slått på straffespark, eller så blir de ydmyket fullstendig. Og så blir de sendt hjem i skam. Og det hjelper ikke at du liksom har kommet til en semifinale. Sånn. Du blir hetsa når du kommer hjem.
Altså, denne gjengen her fra England, som du sier, jeg tror mange kan kjenne seg igjen i den oppfattelsen av dem. De har jo vært mye ganske jævlig for dem. De snakket som et lag som i et mesterskap har røkket ut mot Island. Altså, de har vært igjen. Men hvor vil det her havne på denne lista? Hvis det
å altså, rykke mot Island er verre. Var det under Roy Hodgson da?
Det var jo i EM i 2016 det her.
Så, jeg tror faen det var Roy Hodgson. Det er klart, har du Roy Hodgson som trener, så rykte jo mot hva det måtte være. Men det å rykke mot Norge i en kvartfinale, det tror jeg vil skape et nasjonalt traume i England. Og det vil jo ikke i Norge. Og det er den store forskjellen. Hvis vi rykker mot England, så er det på en måte sånn, ja, vi prøvde, og vi kom langt, og vi er kjempestolt og sånn. Men hvis England rykker ut mot Norge, da er det nasjonal sorg, og det kommer til å ha ettervirkninger til evig tid. Og i engelsk presse, så er det jo så sinnssykt hard og slem Og det her kommer til å bli en sånn her, de kommer til å bli så latterliggjort av at de liksom, nok en gang er det de vikingene som kommer og voldtar oss.
Jeg har jo sett en del gang, jeg har sett flere ganger den dokumentaren som er laget om Graham Taylor i forbindelse med at England ikke kommer til VM i 94, som Norge er meget sterkt delaktig å besørge, der de ryker ut før de det hele tatt er VM, der han får en sånn næpa og har ansiktet plassert inn i den på ja, første den, siden. Ja. Jeg tenker at han der Tuchel, han har jo litt det er høyet som vi med mindre hår som jeg og han har. Så han er liksom laglig for det.
Ja, nei, altså, nei, det er en tysk trener, ikke sant? Det er jo fortsatt ingen trenere som har vunnet VM uten at det har vært deres egen nasjon som har vært leder av dem. Og jeg håper virkelig ikke det skjer under Tuchel heller. For det første så må de jo slå Norge for at det skal kunne skje. Dessutom så synes jeg det Englands lag her er så jævlig usjarmerende. Særlig.
Hvorfor?
Særlig på grunn av Tuchel. Nei, altså, jeg synes jo, jeg har jo normalt holdt med England. Jeg pleide å holde med England i mesterskapene deres, men i år har jeg ikke gjort det. Jeg synes det er noe, Harry Kane er jævlig god, det er ingen tvil om det. Og han er jo i sitt livs formen. Han har vel skåret over 60 mål i denne sesongen, altså fra høsten til nå. Nei, han er ikke noe kul. Harry Kane.
Er det for han ikke har spilt på Liverpool?
Nei. Jeg så det jubla til både Wayne Rooney og David Beckham på United, så jeg har ikke noen trøbbel med det. Jeg klarer å skille de tingene der. Men det er jævla lite med det England-laget her. Jeg synes det er charming. Altså, Bellingham for eksempel er jo ikke en kul type. Selvrettferdig, innbilsk, jævlig fyr som bare ønsker alt vondt på banen for England. Så er Real Madrid-knallig som aldri har spilt i engelsk fotball. Så jeg liker han faen ikke. Jeg liker ikke det England-laget. Jeg liker han faen ikke. Jeg har ikke gjort det fra første dag i turneringen her. Og så mener jeg at Tuchel er en tulling også. Han var jo trener i Chelsea og har vært i Bayern München og litt her og der, men han er jo en utrolig lite kul fyr. Du ønsker jo ikke. Når du legger det på kvelden, så tenker du ikke, ok, skal jeg be bordbønn, hvis man tror på det? Jeg ber en bønn for Tuchel. Han fortjener noen varme tanker fra meg. Det er jo ingen som gjør det. Han er en fyr som vekker absolutt ingenting sympati i meg. Og la meg understreke at vi snakker fotball nå. Det kan være at han er en kjærlig og god far og alt det her. Og han er ikke her til å få forsvare seg. Men likevel, det er innenfor fotballen. Han mislikte som faen da han var manager i Premier League. Og det er ikke sånn at jeg misliker alle managerne for alle andre dager i Premier League, men han har bare ingenting med seg. Jeg synes det er kult. Så hvis England skulle finne på å slå ut Norge da, Gud forbi, så kommer jeg til å holde med de lagene de møter. Hvem du enn i helvete det er. Jeg blir holdt mot England. Herifra og ut og har gjort det hele turneringen.
Jeg tror vi må realitetsorientere litt her, for altså, nå blir vi litt på sånn drillo-nivå her. Altså, nå høres det ut som det her kommer til å bli ganske enkelt ut fra den
forklaringen
her. Jo, og da du må si en gang, hva er det vi skal frykte med det her England-laget? For at de er jo ikke helt sjanserøse når det er en sportslig.
Neida, det vi skal frykte er jo selvfølgelig, de to er sagt her, er jo begge, altså både Bellingham og Kane, er jo to spillere som er i stand til å utrette store ting, og de har jo mange av de beste spillerene i verdens beste liga, på laget sitt. Så selvfølgelig er England i stand til å tovalse over oss. Men de har noen store svakheter også, som også Norge har. Men for våre sted, så tenker jeg liksom at altså de har jo prøvd ut 6 forskjellige høyrebacker allerede i det her VM-et. Og de har ingen regulære høyrebacker til å spille høyreback. Samtidig som Trent Alexander-Arnold er utelatt av troppen, og er da høyreback på Real Madrid. Sånn at det ene saken, og det andre er jo Pickford, keeperen deres, som er en fyr som minner meg litt om Bruce Grobelar, som stod på Liverpool, som kan gjøre sånn sinnssyke redninger, nesten ingen gjør etter han, for så å slippe inn de mest hårreisende, ufarlige sjansene rett etterpå. Så det laget her er overhovedet ikke noe grunn til å frykte noe mer enn noen andre lag i denne turneringen her. Og de har ikke vært veldig, veldig, veldig god heller. Altså, de var latterlig gode mot Kroatia, synes jeg, den første kampen jeg så dem, særlig i andre gangen, men så spiller de 0-0 mot Ghana, og en sånn sliteseier mot Kongo. Så det laget her skal være fullt mulig å slå. Jeg tror det blir lenge til vi får muligheten til å møte et så svagt England i en kvartfinale som det vi gjør nå. Med mindre de også plutselig har fått flyt alt bare går rett til veien.
Ja, altså det norske laget, der har det jo kommet frem at det har vært litt sykdom hit og dit, men det virker jo som alle er i rute. Det er jo ikke noen grunn for å gjøre noen endringer på det laget som slo Brasil her, sånn som jeg ser det.
Nei, og så har jo Patrick Berg, som jo viktig å nevne, har jo også kommet inn først som innbytter, og nå bare etablert seg fast på laget, og vist at han holder et internasjonalt superhøyt nivå, som faren hans også gjorde. Og det her setter jo... Det her setter jo engelske supportere og ser på. Og de vet jo at Patrick Berg har spilt på et lag som har slått City, liksom, i, altså Manchester City, som har vært dominert engelsk fotball i 10 år. Så de vet jo at de møter masse kvalitet. Og Patrick Berg var jo bare... Jeg så ikke at det var offside han skåret det første målet heller, før reprisen kom. Sinnssykt pent han gjør det. De aller fleste vil ha blåst en 30 meter over, men han er jævlig god, og en klok fotballspiller, og den komboen med han og Haaland og den teamspiriten som åpenbart er der med en Ødegård i ledertrøya og en Solbakken som Vekan holder på med, tror jeg ikke er noe ønskelig. Og der må jo jeg, Rune, komme inn på avslutningsvis her til din evige harang mot Ståle Solbakken. Du har jo ønsket hans avgang lenge og skrevet kommentarer og da vi ikke kom til EM, så skrev det her kunne alle ha klart. Alle kunne ha klart å ikke komme til EM. Og du hadde ikke noe trua på Norge med Ståle Solbakken. Nå er vi i en kvartfinale i VM for første gang i Norges historie, siden vi ble i et eget land i 1905. Har Ståle Solbakken kvaliteter, Rune?
Han har jo det. Det er jo beviselig. Han har jo også spillere som har kvaliteter, i motsetning til en del av forgjengene sine som måtte spille med han, Markus Henriksen og Markus Pedersen som spiss, for å ta det. Når det er sagt, så føler jeg meg fortsatt litt svindlet for at vi ikke var i det forrige mesterskapet, og det gjør mange med meg, selv om vi nå er i denne kvartfinalen. Jeg og du kunne trent Norge til å ikke komme til EM i 2024. Det hadde vi faktisk klart. Ja,
en banan hadde jo kunnet trent Norge til å ikke komme til EM. Men når Solbakken da får dreis på det her laget, så vinner han samtlige kvalikamper, slipper nesten ikke inn mål, skårer nesten 40 mål, og vi går inn og vinner og vinner og vinner i VM, da er det vel...
Ja, det som jeg kan si om det her er at
Du vil ikke innrømme at du har tatt feil.
Nei, det som skjer her, det som øyeblikket når jeg på en måte tenker at han har peiling her, det at altså en ting er på en måte, jeg hadde det er 48 lag med det, 32 lag som går videre med de spillere vi har tilgjengelige, som du selv har redegjort for, er ganske bra, som alle i England er så redde for, med rette. Da forventer jeg at det skal leveres ut. Å slå Brasil kan ingen forvente. Uansett hvilken versjon det er, noe som helst, de byttene han gjør i pausen der, og han tør å ta ut begge vingene og sette inn to nye, og på den måten forsterke det kampbildet, som allerede er der med at Norge er, og det har han jo allerede rett i, at det har vært lurt at Norge har prøvd å spille fotball selv, i stedet for å slå langt på han Haaland. Hadde han Haaland vært fra Serbia, så hadde han jo spilt litt annerledes, som også kunne gitt resultatet, det har vi sett andre ganger. Men det er klart at der, for meg, er det sånn kvaliteten som gjør, for meg, som vi forteller at han Solbakken, han, her vet han hva han driver med, for det er jo sånn, det, er jo det her jeg har vært bekymret for med han, med Norge, at vi har ikke erfaring fra de her opplevelsene, og det innrømte de etter den første kamp mot Irak også, for en sinnssyk utladning det her var for selv spillere som han Haaland og han Ødegård. Det var helt ekstremt, for de hadde ikke opplevd det her før. Og det er jo derfor han Solbakken også står og sier i garderoben etter den kampen mot Brasil, det her kommer vi aldri til å oppleve igjen, det er 28 år siden sist vi var i et mesterskap, for det kommer. Nå har vi, er det beredet grunn for at vi får erfaring, og vi vet ikke hvor langt det her går. Det kan gå kjempelangt, og Ståle Solbakken er jo norsk, og kan dermed da vinne VM i Norge, ikke sant, siden han er norsk. Og da er det sånn at neste gang vi er med i VM, så blir det ikke det samme, men da har vi jo med oss denne erfaringen.
Klart det, og men jeg mener også med Solbakken, så jeg mener også det her, det at han velger å kvile beste spillere mot Frankrike, er jo for at han ser også hvor utladet de er etter Senegal. Men der var vi jo jævlig gode, da. Vi var jo forhåndsdømt av de fleste til å i beste fall bli en av de beste treerne. Vi havner i en gruppe der svært få tippet Norge på blant de to beste, da. Så han har jo fått reisen på det laget her, da. Så selv en sportsredaktør må jo kunne si at faen, der jeg tok feil.
Nei,
du vil ikke innrømme det. Å, det er så jævlig bra. Ja, nei, jeg mener du tok feil. Jeg har heller ikke vært sånn superbegeistret for Solbakken, men han har jo vist i Danmark at han har gode skills da, som trener. Tryna i Köln og tryna i Premier League med Wolverhampton, hva de har. Ja. Men har med landslaget fått masse tid på seg, og nå har han drillet inn et lag som ja, han kan gjøre masse bytter, og de er fortsatt ja,
og
gode.
Og det er jo, men altså, det er jo for at han har, og det er jo det som er jobben hans, å ta de byttene som han gjør i pausen. For det som sier at Norge slår Elfenbenskysten, det forventer på en måte at de skal gjøre. Det er ikke sånn, da er de videre til åttingsland, som jeg mener, da, det var der de burde ligge. Det som skjer mot Brasil forandrer alt.
Ja.
Også med ettermeldet hans, hvordan folk ser på han, hvordan jeg ser på han, det er der det endrer seg, det som skjer i den Brasilkampen, uomtvistelig.
Så du ser også litt annerledes på Solbakken nå, Rune?
Ja, så klart jeg gjør det. Det blir jo bare for sykt å si noe annet. Men jeg er fortsatt, siden du liker å ta sette ting i perspektivet, men det vet jeg at du gjør, så jeg føler meg fortsatt lurt. Vi burde vært i
EM. Ja, men det er jævlig bra. Du er han som har fått verdens fineste julegave, og så er du sur for du ikke fikk en dritfin påskegave 2 år før.
God påske. Vi må jeg sier som han Trump her, thank you for the attention to this matter.
Ja. Men ok, vi har 8 lag igjen i VM nu, og Norge er ett av dem. Og det som er oppsiktsvekkende her, eller kanskje ikke oppsiktsvekkende, men det som er verdt å påpeke, det er jo at 6 av de lagene her er jo europeisk. Et fra Afrika med Marokko, og et fra Sør-Amerika med Argentina. Det var nok færre sør-amerikanske enn man kanskje ville regne med på forhånd. Men det er en voldsom europeisk dominans. Og det som er litt gøy her er jo at 3 av de 6 europeiske lagene som er i kvartfinalen står utenfor EU. Så det er jo da Norge, Schweiz og England er jo ikke EU-land engang. Så det her er jo et divided Europe som da er i kvartfinalen.
Det speiler jo realiteten. Mm. Si sånn, nå kan vi bli skikkelig pompøse. Det skal vi bruke de siste minutterne på å være, selvfølgelig, Egon. Det er jo kanskje Norge som sørger for at det er litt annerledes da, på en måte, i og med at det er Brasil de tar plassen til. Altså, om du hadde Brasil inne, så hadde det vært mer sånn forventet her.
Absolutt, og så mener jeg at det egentlig burde vært 2 afrikanske lag i kvartene nå, på bekostning av Argentina. Men det er klart at det at Norge er i det selskapet her, det er liksom, det er ingen tulleland igjen. De som vil bli kalt for tulleland her er jo kanskje Schweiz og Norge. Men Norge har så mange enkeltspillere nå som også i England er kjent i England. Og Belgia har vært en fotballnasjon som egentlig har vært en litt sånn her liksom gåte, hvorfor de ikke har gjort det bra. Det har jo egentlig hatt all mulig grunn til å være mye bedre enn det har vært. De har hatt flere generasjoner før denne generasjonen som har egentlig vært bedre på papiret. Men det viser også hvor jævla vanskelig det er å gjøre det godt i VM. Altså. Det er jo få nasjoner som har vunnet VM, og land som Frankrike og Spanien måtte vente i mange 10 år for det klarte.
Det er det som jeg sitter og kjenner litt på, at hvis man tar bort den liksom rent profesjonelle delen av det å følge det her landslaget, så er det at det er så sykt å slå Brasil, og på den måten vi gjør det er ikke tilfeldig, det er metodisk, og det er bevisst alt som skjer, det er spillere som er sinnssykt gode, der du normalt, og veldig ofte opplever at de svikter, så leverer de, for eksempel han Haaland, og så har du en fyr som har Nyland som ingen i anførselstegn hadde tro på. Det var jo en kampanje for å få han Nikita Haiken med til VM, for han måtte inn og redde Norge og det ene med det andre. Og derfor er det så absurd at den neste kampen i England er så få dager unna. Det er 2 sånne høydepunkt som vi ikke kan ta for gitt i det hele tatt, og som det tar lang tid å prosessere den Brasil-kampen alene, fordi at vi har så lite erfaring i Norge med det, er så lenge siden sist, så skal vi inn og spille mot England på lørdag.
Ja, men det jeg tror er fordelen her, det er at Ståle Solbakken er en, virker som en jævlig sånn jorda-type, da. Så jeg tror ikke han tillater det her norske laget til å ta fullstendig av heller, samtidig som jeg tror han er god på å la dem sur på den karamellen. Han er ikke så jordnær at han blir døll heller. Og jeg tror nettopp den komboen der av et lag som vet at det her er ekstraordinært og stort, og som samtidig synes det er fair og kult at de er det, tror jeg er veldig stand til å hamle opp med et landslag som vet at hvis de taper, så blir de sendt hjem med hodet mellom beina.
Siste spørsmål, Egon. Hva er den beste, skisser opp for meg, den beste måten Norge slår England på lørdag?
Det at Norge først leder 1-0, og så at England tar igjen ledelsen og går forbi Norge, og Norge tar den ledelsen igjen. Og så blir det ekstra omganger, og rett før det blir straffespark, så skårer Norge på et jævlig kjipt mål, som da Bellingham som gjør en tabbe, og så kneskåler inn en eller annen innbytte fra Norge, et dølt mål, som etterlatt England i dyp skam, og der de fikk følelsen av å liksom ha overtaket, men ble revkjørt av en liten nasjon der borte i øst for dem. Det vil være det optimale.
Da la vi det bli siste ord og fikk servert da fasiten på de greiene her. Tusen takk for at du var med sammen med meg, Egon, og lykke til deg og alle andre på.
Og så tar vi oss, og så vil jeg love ny sending hvis det blir semifinale.
Det lover vi alle, og da skal du selvfølgelig være med, Egon. Klart. Det må vi gjøre. Vi lar det bli med det. Det er helt syke dager vi er inne nå, Egon. Rett og slett.
Ja, og som den store filosofen Iggy Pop sa, gjøm, gjøm, gjøm.
Her på stadion er en liten del av noe større, og det samme er jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi i Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.